gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dak studiýadan men Ýogşun Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň Türkiýedäki türkmen migrantlarının kıyınçılıkları arada veren havarları hasken okucu çekiptir. Hasanlığı Türkiye türkmen rayatlar için migrasya talaplarını hasan güçlendiriyor. Türkiye mühleti geçen pasportlu türkmen rayatlarına yaşama için ruhsatnama berip başlat diyen atlen çap edilen iki havarmız en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bundan başka şu mesele, yurttaki işsizlik ve metuat pervaysızlığı ulen bağlı Türkmen metuatı yurttan gidiyenler ağzaman tölevli iş tapıcıları vaat ediyar diyen adlen çap edilen havarımız köpokollu. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan Amideriyanın üstünden kurulan 122 yıllık tarihi demir köprüyünü yıkmak çoğalıya. Daha soğuzda olan yol hilakçılığını 3 mektep okucu sörlü diyen adlen çap edilen havarlarımızı köpokaptırlar. Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň döwlet tarapyndan ilatyň boýununa dakylýan mejbur rahmet praktikasy badyny ugsatman dowam etdirilýär. Munyň soňky mysallarynyň biri tut ýapraklarynyň gatçylygyna we döwlet satyn alyş narhlarynyň pesligine alynmaly ýüpek. Pili hasylynyň büdje diýişgärleriniň gerdenine ýüklenmegi bilen bagly bolsa, ikinji mysal dawaraly ullun tutulýan çäreler bilen bagly. Ýüpek gurçukları ya da ýüpek pulan bilen bagly mejbur rahmet barada kardeşim Maksat Ataýew taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Şu günler Türkmenistan'a ýüpek gurçugyny ýedek etmek işlerine badalygy berilýär. Ýurdun sebitlerine pili öndürjülere ýüpek gurçukları paýlanyp berilýär. Käbir pileçi kärinine çi ýüpekçiligiň düşegin süzüwini aýdyp gurçuk ýetiştirmekden boýun gaçyrýar. Häkimetler idara kärhanalara paýlanyp berilýän ýüpek gurçuklaryny büdjet işgärleriniň gerdenine ýükleýär. Şol bir wagtda ilatyň durlugat doktorynyň wekilleri pilemi ütümine mejburi çekilýär. Ýurdun günorta günnogor sebitlerini häkimetleriň talaplaryna laýyklykda her bir büdjet işgärleriniň payyna 2 gram ýüpek gurçugy düşýär. Ýedek işlerinden ýüze urýan işgärler gurçugyň her bir gramy üçin 150 manat meşbörünü öde işleyen idarasına pul geçirmeli diler.
İdara kerhanalara belli meçverlerde yüpek kurçukları paylanıp berliyer yolbaşçılar. Şol kurçukları işherlerin arasında paylamalı edilyerler. Her işhere adından 2 gram yüpek kurçuğu düşer.
Deyip marlı bir büdjet işgär adatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. İdik işlerini ise bildirmeyen işgärlerden pileme ütü münasebetli mecburu pul toplanıyar. Yönü işgärler bu pulları özlerinin meyletiyin tölüyenliklerini yazmaça beyan etmeli. Yazmaça beyanatın mazmununu her bir işgär devlet siyasatına hüvvet bilen işçen katnaşyanlığını çürt kesik məlum etmeli. Resmiler yüpek kurçuğunu yetiştirmek işini Hamala adamların rayetlik borcu yalı düşündürmeyi sinanşiyar.
Hatın mazmununda her bir işgär devletin siyasi işlerine özlerinin hüvvet bilen aktiv katnaşmak isleyen dini aytmalaya.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Gurçuklara karşı çıkan işgärler işten kovulmak kaybatlarına sedevar ediliyarlar. Giyin yayran işsizliğin arasına büdjetçiler talaplara kail oluyarlar deyip marlı yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta marı vilayetin azatlığın havarçı filan sökbettöş olan bir neçe piyleç kareneçi Ýüpekçilik işiniň düşegini tutduğuna aýdýarlar.
Pileçi daýhanlar ýüpek gurçugyna iýdek etmek işlerinden ýüze öwürýärler. Ýetişdirilen pileniň döwlet satyn alyş narhy ujypsydy. 1 kilogram pile 25 manat. Pileniň bahasy 1 kilogram soğunyň bahasy bilen deňeçer.
Diýip Oba Hojalyk Hünärmen Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Daýhançylyk bilen meşgul bolan hojalyklar pile önümçiliginiň zähmet we üpçünçilik talap edýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçukları ýapyk binalarda kadyly ýylylykda saklanýar. Galiberte de netijeli pili hasylyny öndürmek üçin ýüpek gurçukları tuwda agaçlarynyň ýapraklary bilen ýygyda limitlendirilýär. Marly käreneçler sebitde tuwda agaçlarynyň ýetmezçiligi edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji aprelde vilayet häkimleri bilen video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirip onuň dowamyny sebitlerde oba hojalyk işçilerinin alınıp barılışı. Şol sanlı, ýüpek gurçugynyň iýde işçilerinin bagly hasabatlar bilen tanış boldy. Vilayet häkimleri şu günler sebitlerde ýüpek gurçuklarynyň pili öndürjülere paýlanyp berilýändigini we iýde işçilerinin talaba laýyk alınıp barylýanyny aýtdylar. Adatlygyň habarçylary Mar vilayatyna türmeden boşan öňkü tutuklaryň pil önümçülügine çekilýänliklerini habar berýärler. Şeýle mejburi çäreler ýerli arçynlaryň we polisiýa işgärleriniň guramçylygyna ýerine ýetirilýär. 5000 ýyl töwereg geçmiş bolan pilçilik Türkmenistanyň möhüm pudoklarynyň hatarynyň agdalýar. Pil tapşyrykları her ýyl prezident tarapyndan ýygnan edilýär. Dokma senatynyň üpekçilik pudogyna ýurtda öndürilýän pililerden çygmal hökmüne peýdalanýar. Aşgabatyň üpek fabrigi we Türkmenabadyň üpekçilik önümçilik birleşigi ýurtda üpegi gaýtadan işleýän ýasat karhanalar bolup durýar. Türkmen mediýasy üpekçiligi asly halal ojaklaryň bereketi, ata babalardan gelýän gadymy hünärleriň biri hökmüne wagt edýär. Türkmenistanyň hökümeti dokma sanagaty üçin zerur bolan çygmal terişdeleriniň önümçülügüne, hususan paýta önümçülügüne mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Kepler Adatlyk radiosu. Kepdäniň zemini türkmenistanlaryň ýene bir kynçylygy. Köpçülük çäreleriňe gatnaşmak mejburlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň bu meseleni ýazýan jurnalistleri Köpçülük çarelerine katnaşmak istemeyen adamların öz işlerini ya okullarını yitirmekten katı alıda kalyanlığına idiyarlar. Sol ruhatta seyinçiler Türkmen hükümetinin bu çareler arkali kazanayan koso dırnağı içindeki avrayını soru katsın alıyarlar. Temani kardeşim gödül devam ettiriyar.
Türkmenistan'ın hekimetleri bütün dünya sağlık gününe tayinlik görüp ilati spor çarelerine köpçülüklüğün çekerler. Azatlığın haberçası Türkmen Havat'tan maglumat beriyar. Yerli dövlet edaralarının ve karxanaların işgärlerinin iş günü maşkları bilen başlanýar. Hökman ak sport eşiklerine geynen işgärler ir sagat 9-da daşary çykyp edara binasynyň öňünde köpçülükleýin maşklara gatnaşýarlar. 1 aprelden beri dowam edýän şeýle maşklar bir tagada çeker. Şeýlede Türkmenabadyň edara karxanalarynyň işgärleri şäherde bir hepde çemeti wagt beri dowam edýän velosipedli çärelerde gatnaşdyrylýar.
Her devlet edarasından günne 2 adam şehrin sport toplumuna yiverliye. Bir yere yığınanan devlet işgarları velosipetle şehir aylanmağı mezur ediliye. Velosipet sürmek çareleri 1. aprelle başlandı. Yönü 4. aprelle seyşenbi günü has giyin görümde geçirildi.
Dip Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünýä saglyk güni 7-nji aprelde belleniýär. Şeýlede bolsa 4-nji aprelde Türkmenabadyň merkezi köçesi dolup etiklendi. Velosipedli ýöriş biýdirip Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol Amadyryanyň kenarına çenli uzady. Habarçynyň söýlerine görä saglyk güni münasibetli geçirilýän çäreler yerli ýaşaýan gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollar ýapylýar, merkezi bazarynyň hem ýapylmagyna garaşylýar.
7-nji aprelde Türkmenabadyň iň uly azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmelilerini öňünden habar berdi.
Diýip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä saglyk güni geçiriljek köpçülükleň velosiped ýörüşi garaşsyz diýar köçesiniň golaýyndaky köprüniň üstünden geçersoň Amadyryanyň üstündäki awtolo köprüsinden uralýan marşrut biýdirip Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçirler. Azatlygyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionasynda görkezme üçin ýazga alynjakdygyny we şonuň üçin adamlaryň we awtologlaryň görünmezligi üçin bazaryň ýapyljagyny yerli çeşmelere salgılanıp aýdýar. Öňki ýyllarda bolan şäheri saglyk gününiň geçirilmegine döwlet derejesinde gözegçilik edilýär. 3-nji aprelde iş maslahatynda prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk gününe bagyşlanan çäreleri ýokary derejedäki taýýarlygy bir gözegçilik etmegi buyurdy. Türkmenistanyň beýleki vilayetleri hem bütün dünýä saglyk gününe taýýarlandy. Hususan da Balkan vilayetiniň häkimetleri sport çäreleriňe 2 hepde töwereg wagt öň taýýarlyk görüp başladylar. Munyň üçin müňden gowrak döwlet işgärleri etraplardan Türkmenbaşy şäherine getirildi. Azatlygyň Türkmenbaşydaky habarçysy 1200 töweregi büjet işgärleriniň şäherine eldilenligini olaryň arasynda saglyk işgärleriniň polisiýa, prokuratura, suwut bilim wekilleriniň owarçynlarynyň hem beýleki guramalaryň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7-nji aprelde Avaza kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülüklüň velosipedli ýörüşi büjet işgärlerinden başga da orta mekdepleriň okuwçylary we universitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7-nji aprelde halkara saglyk gününi uly çäreler bilen belleýärler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara saglyk güni tutuş bir aýyň dowamında bellenip geçildi.
Gepliyar Adatlı Radyesi. Tarihi gidiyen heptede kağıtların, prokurorların yine bir gedek prezident tarafından vezipe verilenme ve bu yağdayın dörüdyen aladalarıyla bağlılıkta heptenin zemini Türkmenistan'ın kanunçuluk meseleleri aradaki söhbet dülen devam ettiriyor. Türkmenistan'ın yine bir gedek prokurorlar ve kağıtlar prezident tarafından köpçülüklüğün vezipe verilenli. Bu gedekki vezipe verilenşik dünýäniň adam hukuklary boýunça iň awraýly guramasynyň öz soňky mejlisinde 6 döwletdäki ýagdaýlara syn edip, şolaryň arasynda Türkmenistandaky kadiýet garaşlylygyny ulus oragasyna alan wagtynyň ýa-da gawat geldi. Şeýle-de prokurorlaryň we kadylaryň köpçülüklüğün vezipe verilenmegi prezidentin täze döredilen arkadaq tili eýliminiň we arkada gadiyetinin yolbaşılarını vedipe verilen kaltını gavat gerili. Cevapkar vedipeleri bellinin adamların adamkarçılık ve hüner sıfatları. Önkü yıllarda bolşiyali bu gedegem köp rayet için sırf olup gali. Sinçiler Türkmenistan'ı metbuat yolbaşılarının prezident tarafından vedipe verilenmeğine ve vedipeden ayrılmağına metbuat adatlığının çeklenirilmeğinin bir görünüş hükmününe karayarlar. Türkmen Devlet Havar Kulluğu prokurorları ve kağıtları vezipe verilmek arada kararların yerli kanunlar esasında Türkmenistan'ın prokuratura hakkında kanunun 16. maddesinde kadiyet hakkında kanunun 43. 54. 56. 72. ve 83. maddelerine layıklıkta kabul edilenliğini haber veriyor. Türkmenistan halkara hukuk topar tarafından kağıtların karasızlığını Metduatın adatlığını yol vermedilikte yıllar boyu tankid edilir ve prezidentin, prokurorların ve kağıtların vezipe belirlenme varada kararlara BMK'nın Adam Hukuklar Komitetinin kağıtları vezipe belirlenmek meselesinin dine bir adamı prezidente bağlı olmağından aladalanıp bir yurtta kağıt işinin kararsızlığına değişli soruları orta atmanın iyi yanının kol çekmeyi Türkmen resmilerinin BMK'nın derecesini bildirleyen aladalardan havarlıdığıya değerli varadaki soruları döretti. Emma yurt karasız jurnalistler üçin yapık olan son Adatlık Radyosu'nun bu kiyil soruları resmi coğapya düşünülür salmak mümkünçülüğü herlikçe yok. BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti 24. Mart'ta Jeneva'da geçiren sonku meclisinde 6 devletteki yağdayları sin edip Müsür, Panama, Peru, Sri Lanka, Türkmenistan ve Zambiya varada gelen neticelerini ilan etti. Türkmen metruvatı adatça olşiyali bu havara hiç bir reaksiya bildirmedi. Sol ruvalıkta dasarı yurtlarda ve sosyal ulgomlar arkali öz pikir karayışlarını aitmağa finansiyan Türkmen aktivistleri. Sol tanrı Türkmenistanlı yürüyüşler, hukuk korucular hem bu mesele kendi üns vermedi. Türkmenistan'ın kanunçuluk yağdayı varada halkara derecesinde gelinen neticelerde komitetin rayet ve siyasi hukuklar varadaki halkara şertnamani durmuşa geçirmek varadaki esası aladaları ve teklifleri sol sahanını gözüyle onun yağdayları varada hem durulup geçiliyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan bu şertnama koşulun 173 yurdun biri olup esasi adam hukukları sol sahanını söz ve metuod adatlı boyunca çap edilen yıllık kasavatlarda hem işe inlizaki orunları ıgrarlılığını saklayar. Komitet hususan prezidentin kadıları bellemekteki yeketek ıhtiyarlılığı eye olmağı sebepli yurttaki kadiyet ulgamının karasızlığını sorak astına aldı deyip Adam Hukuklar Komitetinin Türkmenistan arada gelen neticesinin başına ediliyor. Şeyle de komitet siyasi sebepli cinayet işlerinin selcerilmeğinin yapık kapıların anırsını geçirilenliği. Tutsakların saklanılan yerleri ve bennelikteki adamları çemeleşilşi. Olaryň kadiýet işleriniň alınıp barlaşy baradaky maglumatlaryň ören çäklenirlen ýuwarda berilýän köp sanly habarlardan arada galýanlygyny aýdýar. Mundan başga komitet Türkmenistan kadrlar bellemek, vezipede ösürmek ve vezipeden boşatmak proseduralarynyň konwensiýanyň talaplaryna laýyk gelmegini, adalatly kadiýet kepillikleri baradaky islenlik çäklendirmäniň ýa-da çäklilik şol sanly ýapyk kadiýet işleriniň ulanmagynyň hem şertnama doly laýyk gelmegini üpçün etmäge çağırdy. BMG-nyň Adam Hukuklar Komiteti adamlaryň gerilinlikde jemgyýetçiligi mälim edilmedik ýagdaýlarda tutsak edilmeginiň we zorlukly ýitirim bolmagynyň dowam edýändigi barada habarlardan bu hili işleri derinlemegin başa barmadlygyndan hem çuňur arada galýanlygyny aýtdy. Mundan başga komite terrorçuluga garşy milli kanunçuluğun aşı giyin yayrağını ve gümürtük yeterlik derecede anık olmadık keski itlemelerine karşılık belirdi. Şeylelikte Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'ı gizliğin tutsak edip saklamak ve zorluklu yitirim etmek praktikalarını besetmeye çağırdı ve zorluklu yitirim edilmelerin istenlik görünüşünün cinayetçilik varada kanunlarda keskin, açık aydın kadagan edilmeğini üpçün etmek için kanunçuluk esaslarının kaytadan gözden geçirilmeğini sorudu. Bundan başka katnasız devlet terrorçuluk ve ekstremizm keski itlemesine zorluk anlatmasını koşmak bilen terrorçuluğa karşı milli kanunları aydınlaştırmalı ve daraltmalı deyip BMG'nin Adam Hukuklar Komitesi'nin 24. Mart'ta Ceneva'da Türkmenistan varada ilan edilen neticelerini aydılıyor. Odal xabar berilişi ýaly Türkmenistan BMG'nin Adam Hukuklar Komitetinin Ceneva'da geçen 137. mezlisinde akvali nämelim bolmagyna galýan Ömürdok Umurkulyhyň we Kasymberdi Garaýhyň häzir ýurtda öz öýlerini ýaşaýanlyklaryny öňe sürdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä gurrun edilýän ikraýat hamala hiç saçan ne cinayet ne de administrasiýa jogapkärçiligine çekildi. Şeýle de olar Türkmen resmiýetleriniň tasdiklamagyna görä her kuwatda öz enatalary bilen ýaşaýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar Türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden soň ara gatnaşyga çykmaklaryny beseden Ömer Kulyhyň we Garaýhyň akwarlarynyň ençe meýilleri alada bildirýärler. Özünü hukuk devlet deyip adlandırýan Türkmenistanyny adatlyk bilen söhbetdeş bolan olorky tutsaklaryň bir näçesiniň aýry-aýrylykda gurrun bermeklerine görä yüklenilýän günäni boyun alyrmak üçin dürli basyşlaryň ulanylmagy, heni günäkärdigi suwd edilmedik raýatyň gorkulmagy, onuň özüne garşy görkezme bermegi adaty bar zat bolmagyna galýar. Bu aýdylýanlar tutsaklaryň aglap töwettirilmeginiň döwlet elçiliginäki teleýaýlymda halky görkezilmeginiň dowam etdirilmegi bilen hem tasdik bolýar. Şol wagtda türkmen kanunçylygy bu hili praktikalary keskin gadagan edýär. Adamlaryň özlerini, garynlaşlaryna garşy beren görkezmeleriniň ýüridiki güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma muňa garamazdan diňe tutsaklykda oturan raýatlar däl, eýhem prezidentiň Güneye geçişler esasında adatlığa çıkan adamlar hem özlerinin yüzeyiz olan bir kanun yağdayları varada jurnalistlere, hukuk koruyucuları açık kurrun vermekten saklanıyorlar. Bunun sebebi önkü tutsakların kurrun vermeklerine göre hakimiyetlerin hem tutsakluktaki hem adatlığa çıkan adamları bir korkulup hem işe göze uçurukta saklanmakları ile bağlı olup duruyor. Munun soňky mysaly halkara uramalarynyň basyşlary esasında adatlyga çykan Balkanly ýürüş peýgamberli Allaýberdiýewiň, Göktepeli Lukman, Hursanay Ismatullaýewanyň öz başlarından geçenleri arada açık gurrun edip bilmediklerinden hem görünýäne meňzeýär. Baştan geçirenlerini gurrun verýän öňkü tutsaklaryň ýatlamalary türkmen häkimetleriniň olary näme üçin adatlykda hem gorkulyp saklamaklarynyň sebäplerini gaty gowy düşündirýär. Sebäbi tutsaklar özlerinin häkimetler tarapından urulup yenjilenligini, kemsidilenligini aýdýarlar. Türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jikmejik maglumat berýärler. Emma kadrlar, İçeri İşler Ministerligi, Baş Prokuratura, Adalet Ministerligi, Parlamentdäki Kanunçuluk Komiteti, ýurtdaky jinayetçilik kanunlaryň berjaý edilmeliligi, tögereklüýin derinlemeýän, açylmaýan jinayet işleri, hususan edenetlikli tutsak edilenler, jogapkärçilikden kaçyrylanlar, gynamalar, siýasy sebäpli tutsak edilmeler, türme şertleri barada çykýan habarlary ne tasdiklýär, ne de ret edýär. Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hepdäniň zemininli ýartyny. Indiki söhbetimiz aýal gyýlaryň kemsidilýän ýurdunda 125 orunly parlamentiň 30 kagdasynyň aýal adamlardan saýlanmagy bilen bagly. Soňky döwürde hususan täze prezident saýlaw geçirileli ýary aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň has çäklendirilýän ýurdy hökmünde tanqytlanýan Türkmenistanyň milli parlamentiň 125 agzasynyň 32-si aýal gyýlardan ibarat boldy. Hökümetçi neşiriň resmi maglumatlary sallanyp ýazmagyna görä, Türkmen mejlisiniň 7-nji çağırılışına geçirilen saýlawlarda täze düzümi saýlanan aýallaryň sany 26% olaý bolup çeýrek derejesinden geçdi. Ýagny 125 deputatyň 32 sansy aýallardan ibarat boldy. Bu örkezli welaýatlardaky halk maslahatlaryna saýlanan agdalaryň arasynda hasam ýokary. Olaryň takminan 29% aýallardan ibarat. Etraf halk maslahatlaryna saýlanan wekilleriň 30% golaý aýallar. Geňeşleriň agdalaryna saýlananlaryň bolsa 28% aýallardan ibarat boldy. Hökümet tanqytçylary Türkmenistanyň mejlisini jüw parlament hökmünde tanqyt edýärler we onuň saýlawlarynyň netijelerinin öňünden häkimetleriň kesgitlen sanawlary esasında dini diýen edýän adamlardan düzülýänligini öňe sürýärler. Aýal gyýlaryň dürli döwlet wezipelerine çekilmegi, saýlawlar nulara saýlanmak bolsa, synçylaryň käýeriniň pikirine görä, Sowet ýyllarynyň gelýän ýalan gender deňligi bilen bagly bolup, hakykatda aýal gyýlaryň öz bilim sowady, jemgyýetdäki işçiligi, pikir düşünje sebäpli öňe çykarylýanlygyny asla aňlatmaýar. Parlament orlarynyň 32 sansynyň aýal gyýlary degişli bolanyny barada habar Türkmen hökümetiniň aýal gyýlary dürli köpçülük çäreleriniň mezuri meyletin yağdaydı. Dine bede üçün ulanma ulan ıralaşıp bilmeyen sinçilerin kəvirinde içi yananın gülküsünü nöresi kəvirinde qahar dörötti. Türkmen ayal gıyları parlamenti bedemeğini doğam ettiriyer. İnni xaskan san bilen deyip sağlık taslamasının Twitter'da yerleştiren reaksiyasını oların hiç yerinin artsın. Häkim bellinmeýänini gaýdylýar. Türkmenistanyň aýal gyýlaryň kemsitilmegi hem maşgalada, hem halk gozalygyny sessiz, ardan işçi güýji hökmünde ulanylmagy Sowet ýyllarynyň bäri belli bolup, bu ýagdaý Şahyr Arna Sultan Kekilowanyň gyrnak goşgusyny giňden beýan edildi. Emma yerli häkimetler Odal Rus paşası tarafından basılıp alınan topraklarda dörödülen devletleri Çiğmal Bağda hükmünü olanan Moskva'nın karşılığından resmi yağdaydı dinanlıklarını karamazdan ayal gıydılar. Sol sahanda erkekleri kemsetmek, ardan işçi gücü hükmünü olanmak praktikasını devam ettiriyor deyip hükümet tanıkçılar aydı. İkinci taraftan Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıkların resmi aydan tasdiklenmeyen işsizliğin ve oku ölüm. Hünär almak mümkinçiliginiň pese gaçmagynyň odaly aýal gyýlara uly zarur ýanyny gaýdylýar. Şeýlede synçylar işsizligiň ýaşlaryň, şol sanly ýaş gyýlaryň we gelinleriň ruhy saglygyna, fizik saglygyna agyr ziýan ýetirýänligini öňe sürýärler. Emma türkmen medeniýeti bu meseleler barada dymýar. Saglyk taslamasynyň maglumatlaryna görä, ýaşlaryň işsizligi diýilenine 15-24 ýaş aralygyndaky işi okuýuply adamlaryň işsiz galmagy nazarda tutulýar. Dünya yüzünde yaş adamların işsiz kalma kopu ulu adamların kararını 3 esse yokarı valiyar. 2017 yılda yaşların global işsizliği 13% yetti. Yaşların en çemesi az aylıklı, durnuksuz ya da resmidel işlerde işleyer deyip sağlık taslaması bu mesele bağışlan makalasında yazdı. Sağlık taslamasının bütün Dünya Bankı'nın 2019 yıldaki kasavatını salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'da yaşların işsizlik derecesi 8%'den uğrak. Emma yerli sinçiler hakikatte bu görközüğünün has ulu olmağının mümkünlüğünü öne sürerler. Sebebi UNICEF'in 19. yılda Türkmenistan'a geçiren analizine göre yurtta 65 yaştan geçen adamların sahanından çağaların, yaşların sahanı has köp. Demganın çaklamalarına göre Türkmenistan'a 10-29 yaş aralığında 2 milyonun uğrak adam olup olur tutuş ilatın 40 götürümünü diyerler. Hormatly dinleyijiler, biz bu temany dowam ettirip Türkmenistanyň aýal gyýlaryň durmuş, iş, okuw ýagdaýlary barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Syýinçi Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş bolduk. Bu söhbet dinläp siz hem bu mesele barada öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy iýiberseňiz, aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hudaýberdiňi habarlardan mälim bolýan Türkmenistanyň 125 ornly parlamentini soňky geçirilen saýlawlarda denan maşgallardan 32 sany deputat saýlanypdyr. Şoňlaryň rugatdyda bu habar Türkmenistan'ın ayal gıyılların hak hukuklarının çeklendirilmeğinin güyüşlenin nuvaradaki havarların iyiyanına kavat geldi. Bu tezelik ya da bu havar, bu resmi havar Türkmenistan'ın ayal gıyılar vavattaki siyasetin oların hak hukuklarını hormat koymak, olara çemileşmek varadaki praktikanın ütkuyanlığını anladıp bilir mi? Siz yazı hükmünü öz fikrinizdeyseniz.
Bu gıyınamsak da bir yağday ayal gıyıların yağdayının kovuluşyanlığını anladıp bilmel. Sebebi büyük göz oyukçuluk. Sovyetler dövrününe de yağday şeyledi. Mesela saylanyan deputatların belli bir bölüğü ayal gıyılar bolmoldu diyedi. Hatta şuların yaş ayrıtındığı da vardı yaşlardan. Orta yaştaki ayarlardan şeyle deputatlar bolmolu deyip. Her ki yağdayım şeyle şol 32 deputat parlamentteki deputatların plansa pre götürümünü belli bir götürümünü tutuya. Yani bizim parlamentimizde şunço deputat ayarlayız bar deyip aytma uçun ediliyen var. Hakikatta şol ayarlayızlar bir görüşücü olsa, öz kandidaturasını öne süren olsa, özleri görüşüp çıkıp bilen olsa, onunla yağday ütgerdi. Yönü hevirki saylanan deputatlar, olur gönüden gönü prezidentin adamları, prezidentin bolya diyen tasdiklan hem makul bilen kandidatları. Şunun için bir yerde yağday ütgümüz, dini halkarı kurumlarına hesabat verme için, şeyle de yine bizde ayal gıyılar deputatlığa saylanıya dimi için edileyen göz oyukçuluk. Bir ün şeyle olupdu, kıymansalam hedirem şol düzgün devam ediyor.
Şimdi Hudaýberdi ağa, cemiyette ayal gıyılara olan karayışın düyüplü öz görmeği, doğrudanım onların öz hak hukuklarına iyi olmağı, onların bilim alıp bilmeği, hüner alıp bilmeği, hemen saylap ve saylanıp bilmeği için neymeler edilmeli fikir ediyeniz, neym için bir yağday ütkü veren yok sizin fikrinizse, yoksa Türkmenistan'ı cemiyeti demokratlaştırma oranını ulu tağırlarların ediliyenini ediliyen. Neym için ayal gıyıların cemiyetteki orunu şunyalı kıyınçılıklı bolmağına galiya sizin fikrinizce. Oların köpüsünün okap yazıp bilmeyenini kaydılıya. Oların köpüsünün iş tap bilmeyenini kaydılıya. Sonunun birlikte karaslı olyanlığı, kıyın yağdaylara düşyanlığı hakkında mağlumatlar gelip boğuşuya. Hatta oların öz canlarına kas ediyen halatlarının hem bolyanlığı kaydılıya. Şu yağdaylarının bağlılıkta, cemiyette özünü orun takman. Şu yağdayın ütkünmek için neyem edilir o ilkinci növatı sizin fikrinizce. Yazı hükmününü, kalam adam hükmününü, öz, geliyen neticelerini kaysanız, siz bu yağdaylar sizin laf yorsunuz, o dokkırlar var.
Elbette, benim fikrimçe ilkinci hem en zevur rahatların biri iktisadi yağdayın kovuluşmağı. Eger de yurtta iktisadi yağday kovuluşsa, ayar gıyıları okumanı, hüner öğrenmeyi bir şert dörese, mümkünçülük olsa, onunla yağday özgörür mükadip fikir ediyen. Yönü bir kıynansalan bizde tersine olup geliye, sivavi ayal maşgala, öz maşgalasının kişiliğini çekmeli oluyor. Adamlar bilişimiz yağlayına milyon adama kolay işçi, büyücü, daşarı yurtlarda gezipiyor. Daşarı yurtlarda kazanç ediyorlar. Şunun yerine kalan maşgalalar işlemeli, maşgalarını saklamalı, malına seyretmeli hem beylik işler etmeli. O işlere seyreden adam, hüneri ürün bilmeye, hüneri ürünme için bir mümkünçülük İkinciden bir höves gerek. Eğer de adam gece gündüz eli işte olsa, ol sapınıp bilmese, ol okap bilmese, ol övrün bilmese, onun hüneri nereden övrünsün? Şunla birlikte, kızların okuğuna da katı pes ünüs veriliye, kızların kovu bilim almağı, oğlu ile orta mektepte kovu bilim almağı için şertler ağır. Onları beyleki işlere, kocalık işlerine, dayhan birleşinin işlerine, köp işlerine sürüyeler. Şol işler ayarların elini bardağından bağlaya. Yine şol kıyınçlıklar aradan ayrılmasa, ayar kızlara bir erkinlik olur, azatlık olur deyip aytmak katı kıyım. Eğer de şol mümkünçülükler bolun yağdayımla, onu ayar kızlar o kapilerdiler, hüner mi urunördüler, hüner demeklik. Ol şol maşgalanın özünü ekleyip saklamayı, öz durmuş için, öz gündelik hacet için gerek ladını kazanmağa şert döretmegi diýmek. Öz durmuşyny dolandyrmağa şert döredilmegi diýmek. Şol aýal gyzlara hökman hünär gerek. Hökman her biri öz durmuşyny özü çaramaly, öz gününü özü dolandyrmaly. Öz işi bilen şol işi el almak üçin olara hünär gerek. Hünär üçin bilim gerek, okumak gerek.
Hudaýberdi Harly, Sökötde şu gatnaşyp pikiriňizi aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.